Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: апазіцыянераў, грамадскіх актывістаў і незалежных журналістаў здымаюць цягнікоў, абшукваюць, прымушаючы распранацца. Владзімір Барадаш заявіў аб стварэнні аргкамітэту Рады нацыянальнага адраджэння. Пасля чарговага правалу беларускага выканаўца на Еўрабачанні Лукашэнка запатрабаваў знайсці унікальнага артыста. Кошты навучання паднялі задняй датай чацвёрты раз за год.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску, 18 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў і кіраўнік брытанскага знешнепалітычнага ведамства Уільям Хейг на сённяшніх перамовах у Маскве дамовіліся аб узмацненні ціску на сірыйскі ўрад з патрабаваннем вывесці танкавыя падраздзяленні і артылерыю з населеных пунктаў. Міжнародны перамоўны працэс набыў новы імпульс пасля забойства ў Сірыі 25 траўня 108 жыхароў населенага пункту Хоула, у асноўным жанчыны дзяцей. Рада бяспекі ООН рэзка судзіла ўлады Сірыі, усклаўшы на іх адказнасць за масавыя забойства ў Хоуле. Заяву Рады бяспекі падтрымалі ўсе ўдзельнікі нядзельнай экстрэннай нарады, у тым ліку і Расія, якая да гэтага часу ўстрымлівалася ад рэзкіх ацэнак дзеянняў рэжыму Башара Асада. У дакуменце адзначаецца, што прычынай масавай гібелі людзей сталі абстрэлы жылых кварталаў з артылерыі і танкаў. Рада бяспекі ізноў заклікала Дамаск спыніць выкарыстанне цяжкіх узбраенняў у сутыкненнях з узброенай апазіцыі. Сёння ж у Дамаск прыбыў міжнародны пасланнік у Сірыі Кофі Анан. Чакаецца, што ён правядзе перамову з прэзідэнтам Сірыі Башарам Асадам. Міжнародныя назіральнікі, якія знаходзяцца ў Сірыі, абвінавацілі ў гібелі жыхароў Хоўлы ўрадавыя войскі. Сергей Лаўроў заявіў сёння ў Маскве, што за злачынствы ў Хоўлі нясуць адказнасць абодва бакі канфлікту. Тым часам брытанскі віцэ-прэм'ер Нік Клэг заявіў, што сірыйскія афіцыйныя асобы могуць быць недапушчаныя на алімпійскія гульні, якія адбудуцца гэтым летам у Лондоне. Брытанскі віцэ-прэм'ер спаслаўся на парушэнне сірыйскімі ўладамі правоў чалавека. Сваю заяву Нік Клэг зрабіў пасля таго, як асоба, блізкая да прэзідэнта Сірыі Башара Асада, заявіла, што Асад можа прыехаць на алімпіяду ў Лондон у якасці старшыні сірыйскага нацыянальнага алімпійскага камітэту. На паўночным захадзе Пакістану паблізу мяжы з Афганістанам пры абстрэле з амерыканскага беспілотніка былі забітыя 7 баевікоў. Пра гэта заявілі афіцыйныя асобы ў пакістанскай выведцы. Па іх словах, мінулай начы 5 ракет былі выпушчаныя па аўтамабілі і дому паселішчы Мір Алі ў паўночным Вазірыстане. Менавіта ў гэтым раёне, як лічыцца, знаходзяцца базы баевікоў, звязаныя з Аль-Каідай. На пасаду спікера парламента Ірану, абранага па выніках выбараў у сакавіку, заканадаўцы падтрымалі сёння кандыдатуру Алі Лараджані, аднаго з самых рэзкіх крытыкаў цяперашняга іранскага прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада. 55-гадовы Лараджані ўваходзіць у лік бліжэйшых прыхільнікаў вярхоўнага лідара Ірану аяталы Алі Хаменеі, дзеянні якога за апошнія гады прыкметна знізілі ўплыў Махмуда Ахмадзінеджада. Большасць месцаў у новаабраным іранскім парламенце належыць кансерватыўным супернікам Ахмадзінеджада, які, выступаючы напярэдадні перад дэпутатамі парламента, заклікаў іх не ўмешвацца ў справы, якія знаходзяцца ў сферы паўнамоцтваў прэзідэнта. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.ru.